Det er i dag mandag den 11. juli 2011. Vi er i Martinus Center Klint.
Ja, denne uges tema, det er jo det psykiske univers. Og jeg skal så i dette foredrag komme ind på, hvilken rolle mørket spiller i forbindelse med vores psykiske univers. Og foredraget hedder jo Gennem indvielsens mørke. Så det handler jo om at forklare, hvilken rolle mørket spiller. Og så handler det jo også noget om indvielsen, ikke sandt? Det spiller jo også en stor rolle for vores psykiske univers. Jeg plejer at sige, at der er tre meget store epokegørende ting ved Martinus' verdensbillede. Og det har jeg jo sagt flere gange. Så er der altid nogen, der kan finde nummer 4, nummer 5 og nummer 6. Der er selvfølgelig mange epokegørende træk ved Martinus verdensbillede. Men jeg holder nu fast i mine tre store ting. Og en af de helt store ting i Martinus verdensbillede, det er hans analyser af mikrokosmos. Martinus har jo skrevet bogen Den ideelle føde og bogen Bisættelse. Det er jo sådan to hovedværker omkring dette med at have kærlighed til mikrokosmos, at blive bevidst i vores mikroverden. Og Martinus siger også, at det faktisk er første gang i jordklodens historie, at man har virkelig fået en grundig og gennemgående behandling af dette med kærlighed til mikrokosmos. Jeg skal ikke gå ind på det i det her foredrag, men det vil inkludere jo blandt andet ligebrænding, hvor Martinus mener, at selvom vi er døde, og organerne er døde, og cellerne er døde, så er der alligevel noget liv længere nede i mikrokosmos. Og der er jo også mange vise mænd i Østen og så videre, som har lavet sig brænde, hvilket kunne tyde på, at de ikke var indviet i mikrokosmos. Martinus talte om, at når man har fuld kosmisk bevidsthed, så er man indviet i mikrokosmos, i mellemkosmos og i makrokosmos, så er man tredobbelt indviet. Og denne indvielse i mikrokosmos indebærer altså, at man kan opleve med sin egen intuitive evner, med sin intuitive sans, at der er liv nede i mikroverdenen. Og det har han behandlet også meget i bogen Den ideelle føde. Det synes jeg er en epokegørende ting ved Martinus' verdensbillede. En anden ting, det er jo dette med den seksuelle polforvandling. Og der har jo været mænd og kvinder, der er mænd og kvinder, så vil der nok blive ved med at være mænd og kvinder. Men det er jo måske den største overraskelse i kosmologien. Nej, der skal ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Der skal opstå et tredje køn, det dobbeltpolede køn. Og ser vi ikke netop, at det feminine vokser frem i manden, og det maskuline vokser frem i kvinden. Mænd og kvinder ligner hinanden mere og mere, og det har Martinus virkelig beskrevet i alle faser, fra 100% enpolethed til 100% dobbeltpolethed. Så Martinus' polanalyser synes jeg også er noget helt epokegørende. Og nu kommer jeg til noget, der er lidt relevant for foredraget. Og det er, Martinus har retfærdiggjort mørket. Han har forsvaret mørket. Hallo, kan I høre mig? Er der hul igennem? Ja. Det helt epokegørende i Martinus' verdensbillede er, at han har forklaret meningen med mørket, meningen med lidelsen. Han har altså forsvaret mørket, han har forsvaret det onde. Og det synes jeg er en helt enestående ting. Det er i hvert fald en ting, man har beskæftiget sig med i teologien og filosofien. Og det er jo netop det her med, hvordan kan en kærlig Gud tillade, at gode mennesker skal pines og plages. Der var jo det her berømmelige jordskælv i 1755 i Portugal, hvor en mængde gode katolikker døde. Og så sagde man, hvordan kan en kærlig Gud tillade, at så mange gode katolikker skal dø? Og det er den tyske filosof Leibniz, der har formuleret det her problem. Han kalder det for teodicé-problemet, og teo betyder Gud, og dice eller dike betyder retfærdighed. Hvordan kan smerten og lidelsen forenes med en retfærdig Gud? Leibniz, som jo formulerede problemet, tænkte jo også meget over det, og han kom til, at når vi nu skal lide så meget, så skyldes nok det her med arvesynden. Altså at Eva var så dum, hun spiste noget af æbletræet der i paradisets have. Og så, fordi at hun gjorde fejl, så har vi jo så arvet den her synd. De bliver jo straffet og kastet ud af paradiset, men den her arvesynd, den kan åbenbart gå i arv. Så det undrer jo en lidt, når han ellers er sådan en skarp filosof. Men så havde han også noget med, at mennesken, de skulle jo lutres eller renses. Så det havde jo nok en virkning på folk, at de oplevede mørket og lidelsen. Og der er han jo lidt mere inde på den kosmiske tankegang. Hvis man har et etlivsteori, så er det nemt nok at se, at livet det er uretfærdigt. Det er ulogisk, og det er ukærligt. Og hvis man virkelig har en videnskabelig og logisk tilgang til det, så må man sige, hvis vi kun lever et liv, så er det jo en videnskabelig kendsgerning, at livet det er uretfærdigt, det er ulogisk, det er ukærligt. Da jeg gik i gymnasiet, der var det jo så moderne med de her franske eksistentialister. Sartre og UNESCO, og vi venter på Godot og Godag mand økseskaft. Det var rent absurd teater. Og man må sige, jamen de havde jo ret. Hvis udgangspunktet er et liv, så har de fuldstændig ret. Så de har jo draget den absolute logiske og fuldstændige konsekvens af en etlivsteori. Ofte gør folk det nemlig ikke. Men hvis man virkelig tænker sig godt om, så må man komme til det. Men det Martinus arbejder med, det er et evigt verdensbillede. Noget de fleste kan blive enige om, det er, at energien eksisterer. Og vi er jo så, olien er jo så dyr, og forurening og CO2-udslippe, så vi arbejder jo meget med energibegrebet, og vi ved jo, at man kan ikke lave energi ud af ingenting. Hvis man kunne det, så var energiproblemet løst. Som man siger på engelsk, we have got plenty of nothing. Vi har masser af ingenting, og kunne man lave energi ud af ingenting, så var energiproblemet jo løst. Men det kan man ikke. Man kan ikke lave energi af ingenting, og energi kan ikke blive til ingenting. Det betyder, at summen af energi er konstant, men Martinus udtryk betyder det egentlig også, at energien er evig. Energien eksisterer evigt. Og så argumenterer Martinus for, at liv kan ikke opstå af et dødt univers. Hvis nu vi havde det her Big Bang, og universet var helt dødt, hvordan er det så lige, det døde bliver til liv? Det er lige lidt svært at forklare, ikke? Men de siger så, at det skete ved en tilfældighed. Så på den måde kan vi godt lave liv ud af noget dødt. Men Martinus bruger vendingen. Det er lige så umuligt at lave liv af noget dødt, som det er at lave energi af ingenting. Liv er liv, og energi er energi, og det har altid eksisteret. Og så har Martinus så en toenig analyse af det levende væsen. Alle levende væsener har to sider. De har en evig, uforanderlig side, og så har de en timelig side. Vi har et redskab til at opleve, et oplevelsesredskab, og vi har et manifestationsredskab, vi kan handle igennem. Så det levende væsen har en evig del, men det er jo ikke hele det levende væsen, der er evigt. Der er jo noget, der er foranderligt. Vi ser jo også, at vi ældes. Men takket være denne evige del af det levende væsen, så har vi så altså, at hvert enkelt levende væsen er evigt eksisterende og evigt oplevende. Der findes ikke et øjeblik, hvor det levende væsen ikke oplever livet. Hvis vi ikke oplever det på det fysiske plan, så oplever vi livet på det åndelige plan. Og når man ser på livet ud fra en evighedssynsvinkel, så kan man rette alle fejlene op. Så var jeg fattig i det her liv, jamen så kan jeg blive rig i næste liv, og så vil jeg syg i det her liv, og så kan jeg blive sund i næste liv. Og man kan få konsekvenserne af alle sine handlinger. Så set i det evige perspektiv, så glatter alt sig ud. Hvis der alt er alt for mig eller én ting i det her liv, jamen så kan det jo blive glattet ud i det næste liv, ikke sandt? Og det er jo det, det lyder måske ikke så meget, det her, det er et evigt verdensbillede, men det er virkelig ryggraden i Martinus' verdensbillede. Det er altså det evige. Det er det, at vi er evige væsener. Set i et evighedsperspektiv, så kommer alt i balance, alt kommer i harmoni, alt retter sig ud. Så ser man på livet i et evighedsperspektiv, så er livet retfærdigt. Det er logisk, og det er kærligt. Og det må man sige, det er jo da virkelig frapperende forskelle. En etlivsteori giver som logisk konsekvens, livet er ulogisk, ukærligt, uretfærdigt. Og i det evige perspektiv, så er det altså logisk, retfærdigt og kærligt. Og det er jo så det, der egentlig er det mest epokegørende ved Martinus verdensbillede. Det er, at det er et evigt verdensbillede. Inden for den teoretiske fysik taler man om teorien, om alting. Så det har jeg stålet lidt og siger, at Martinus verdensbillede, Martinus kosmologi, det er teorien om alting. Selvom jeg får det at vide, man må ikke sige, at Martinus værk er en teori. Fordi Martinus har lavet det på basis af sansning. Han har haft en sanseevne, som andre ikke har. Men Martinus har ikke nogen hypoteser eller nogen teorier. Og han gætter sig ikke til noget, og han forestiller sig ikke noget. Martinus har sanset det hele. Naturvidenskaben er jo baseret på sansning. Og man accepterer kun en ting som faktum, hvis det kan måles, vejes og sanses. Så er det et faktum. Så det skal være baseret på sansning. Men Martinus siger, at mit det også er baseret på sansning. Problemet er bare, at det ikke er så mange, der har den sanseevne, som Martinus har. Og så kan vi ligesom ikke rigtig kontrollere ham. Men i princippet er den altså god nok. Martinus' verdensbillede er baseret på sansning. Og så apropos dagens titel, så er det jo netop fordi, at Martinus er en indviet. Det er jo gennem indvielsens mørke. Martinus er en indviet. Han har gennemgået det, han selv kalder for den store fødsel. Martinus, han synes, det her med døden, det er så ladet, den mand er død. Det er så trist og så tragisk med døden. Og det er det virkelig også, hvis vi kun har et liv. Det er virkelig tragisk, det må jeg godt nok sige. Hvis der er et menneske, man elsker, det dør og væk, det er altså tragisk. Har man et vidunderligt skønt barn, som går hen og dør før tiden, ikke? Det er virkelig tragisk, det er ugenkaldeligt. Men har man et evigt liv, så er det ikke så tragisk. Og som lige parentes, så garanterer Martinus, at et hvert menneske dør på det mest kærlige tidspunkt. Der er tit, man undrer sig over, at nogen skal blive så gamle, eller nogen skal dø alt for tidligt. Men det skal også passe med de kommende inkarnationer, hvem der skal passe der, og det skal passe med hele ens livsplan. Så det synes jeg er dejligt, og gør det lidt mindre tragisk med døden, at tænke på, at vi alle kommer til at dø på det mest kærlige tidspunkt. Og der var Martinus i de sidste par år af sin levetid, sagde han ofte, det der med døden, det skal væk. I fremtiden, så vil børnene spørge, hvad var det for noget med døden, det der? Hvad for noget? Nå ja, men det var dengang, de troede på, at man kun havde et liv. Så Martinus mener, at når vi bliver født, så vil man tale om fødsel 1. Og når man dør, vil man tale om fødsel 2. Og så får man et helt andet billede på det. Og så er det så, Martinus taler om, at når man så bliver indviet i den sidste ende, så gennemgår man den store fødsel. Og der bliver man simpelthen født ind i en åndelig verden. Vi kan gøre nogle gæstevisit, når vi sover, og vi kan gøre nogle visitter imellem to fysiske liv. Men til sidst bliver man altså et permanent indbygger, eller levende væsen i de åndelige verdener. Og det er altså, når man har gennemgået den store fødsel. Og det vil altså sige, at man er blevet født ind i en ny og en større og en højere verden. I denne fysiske verden, der bliver man jo til i morens livmor. Der får man sit fosterstadium. Det er jo virkelig en lille og en trang verden i morens livmor, når man tænker på, hvor meget plads der er her. Og ligesådan er det altså at blive født ind i en fysisk verden. Det er også en lille, trang livmoder, sammenlignet med hele det åndelige univers. Og den fysiske verden er i virkeligheden en kosmisk livmoder. Det synes jeg er sådan et skønt udtryk, Martinus har, altså livmor, altså uterus. At hele den fysiske verden er altså et fosterstadium, som fører frem til en fødsel. Men det er altså den store fødsel, det fører frem til kosmisk bevidsthed. Meningen med den fysiske verden er udvikling, og målet, det kortsigtede mål for denne udvikling, er, at man skal få kosmisk bevidsthed, eller at man skal blive indviet. Martinus har jo talt om kontrastprincippet, at for at kunne sanse en ting, så skal den kunne adskille sig fra noget andet. Altså, hvis alting var hvidt, så kunne man jo ikke se noget, hvis man bare var i en hvid tågesky, hvor der ikke var forskel på densitet og farver og lys og så videre. Det var ligesom, der var ikke noget at opleve. Man ville ikke vide, at man kunne være lykkelig, hvis man ikke havde været ulykkelig. Vi ville ikke vide, at det var varmt, hvis vi ikke havde prøvet, at det var koldt. Så set ud fra et filosofisk tidspunkt, filosofisk synspunkt, så er det altså meget vigtigt, at vi har dette kontrastprincip. Det er et urokkeligt plus for det levende væsen, at kontraster eksisterer. For uden kontraster vil der ikke være nogen livsoplevelse. Men behageligt er det jo ikke nogen gange. Jeg plejer at sammenligne lidt det her med, hvis nu der er kager på terrassen eller lavkage, så synes man, det er jo rent paradis. Man spiser løs af kagen. Og til sidst, så får man mavepine. Men det hørte jo ikke med i beregningen, da man begyndte at spise, men man kan så lige blive overrasket over, at man får mavepine til sidst. Og sådan er det også, at væsenerne på det åndelige plan, altså Adam og Eva væsener, som er blevet mætte af paradis, de længes efter en modsætning. De længes efter en kontrast. De går hen til vor Herre hver eneste morgen og spørger, nå, må vi få lov til at opleve noget nyt i dag? Nej, det samme som i går. Så går hen og spørger igen, må vi få lov at opleve noget nyt i dag? Og den gamle tyran siger, nej, det samme som i går. Det er jo klart, det bliver man lidt træt af et lange løb. Er der ikke nogen muligheder for at få lov til at opleve noget andet? Jo, der var jo lige den der med kundskabens træ, at man kunne spise et æble af kundskabens træ. Og Martinus mener, den fysiske verden er kundskabens træ. I den fysiske verden, der gør man altså erfaringer. Så Martinus har udlagt de to træer i paradiset på den her måde, at livets træ, det er opholdt i de åndelige verdener i paradiset, ikke? Altså, den fysiske verden er en livmoderzone. Den fysiske verdens motiv er udvikling. Og man starter med resterne af den gamle kosmiske bevidsthed, men i mineralriget, der virker livet, altså der kan man ikke se livet i mineralriget. Martinus mener, at der er noget på det åndelige plan, men mineralerne har nul bevidsthed på det fysiske plan. Planterne har lidt mere liv på det fysiske plan. Dyrene har mere liv. Mennesken har mere bevidsthed. Jordmenneskene har mere bevidsthed end dyrene, og vi skal også få mere bevidsthed i fremtiden. Så meningen med den fysiske verden er udvikling af bevidsthed. Og det er så altså baseret på, at vi skal ind at gøre erfaringer. Og i starten så længes man efter denne mørke kontrast. Men efterhånden så begynder den her mavepine-effekt at gøre sig gældende. Fordi det er et af de ting, folk opponerer mest over ved introduktionsforedrag og spørgetimer. Det er, vi kan da umuligt have ønsket den her krig og den her sygdom og alle de her lidelser. Det kan vi umuligt have ønsket. Men det er ligesom senvirkningerne af den ønske om at komme ind i den fysiske verden. Der er lige lidt mavepine-effekt. Når Martinus så på den lange bane, der er altså kontraster nødvendige for overhovedet at kunne opleve noget. Derfor er det godt. Men på den korte bane, hvorfor skal vi lide? Der peger Martinus altså helt klart på, at det er for at udvikle vores følelse. Hvis man studerer på universitetet, så kan man studere matematik og fysik og kemi og økonomi og jeg ved ikke hvad. Og det er en vældig træning for intelligensevnen. Det er jo virkelig bodybuilding for intelligenslægemet. I dag skulle jeg lige sige, at studere Martinus, som er skrevet på basis af intuition, det er bodybuilding for intuitionslægemet. Eller intuitionslægemets fosterkernen. Så lidt mikrointuition har vi. Men ikke desto mindre, så stimulerer det vores intuitionslægeme at studere Martinus-analyser. Og studerer man altså materialistiske ting, så stimulerer det intelligensen. Men hvordan er det lige med følelsen? Hvordan skal man udvikle sin følelse? Ja, man kan jo læse opbyggelig litteratur, man kan læse poesi og digter og moralske værker, og det kan måske også stimulere en til at være lidt mere følsom eller følelsesbetonet. Men det er grænser for, hvor meget følelse man kan studere sig til. Det ligger jo næsten i begrebet, at følelse skal føles. Følelse skal erfares, ikke sandt? Så for at udvikle sin følelse, så må man altså føle eller opleve. Det er også det her med, hvis man ikke vil høre, så må man føle. Nogle gange kan man godt tage imod et godt råd, men hvis det råd ligger alt for højt over ens egen erfaringsmateriale, så bliver man nødt til at føle det. Og når man så har følt smerte og lidelse og problemer, så får man medfølelse, ikke? At føle disse ting giver medfølelse. Når man selv har lidt, så får man altså medlidenhed. Det giver altså en medfølelse og en medlidenhed. Og så siger Martinus, jamen smerten og lidelsen og problemerne, det giver så på denne måde den højeste gave, et menneske kan få, for det er humanitet og kærlighed. Altså når man udvikler medfølelsen og medlidenheden, så får man til sidst humanitet og kærlighed. Ja, der var jo engang en mand fra Aarhus, har jeg hørt, som gik en tur med Martinus, og så spurgte Martinus ham, nå, hvordan går det? Og så tænkte han, nu må jeg jo hellere svare korrekt, politisk korrekt. Så han svarede, jamen her går det såre godt. Ja, sagde Martinus. Men det er jo ikke alting, der føles såre godt. Altså det er ikke alting, der er lige behageligt. Og det, at alt er såre godt, det er jo en evig analyse. Men nogle gange så føles det altså ikke behageligt der i udviklingsfasen. Foredragets titel, det er Gennem indvielsens mørke. Og der er også et symbol, symbol nummer 19, som har den samme titel, Gennem indvielsens mørke. Og Martinus har jo udtalt sig blandt andet om Keops-pyramiden, at det er ikke et gravkammer, som naturvidenskaben tror. Naturvidenskaben tror, at Keops-pyramiden er et gravkammer for den store farao Keops, som skulle have levet for 5.000 år siden. Martinus mener, at pyramiderne er meget ældre, 80-90.000 år gamle. Og det var altså kosmisk bevidste væsener, som har været med til at udregne det og konstruere det og lægge stenblokkene på plads med psykisk kraft ved hjælp af materialisation og dematerialisation har man kunnet håndtere de her 20 tons tunge blokke og lægge dem præcis. Så det er jo så også det klassiske inden for Østens kultur, det man skal indvise ved at have en guru og ved meditation. Det er jo en gammel østerlandsk tradition, at indvielsen sker ved at en elev finder en guru, og så skal eleven følge denne gurus anvisninger. Og det er også en vej til indvielse, og det er gået godt over i Østen, fordi at guruen eller mesteren har haft nær kontakt til eleven. Men Martinus mener, at alle mennesker på denne klode skal indvies. Det er ikke bare millioner, det er milliarder af mennesker, som skal indvies. Og vores planet, den er blevet meget teknisk. Den er blevet meget videnskabelig og meget teknisk. Så derfor mener Martinus, at den gamle indvielsesvej, den går ikke for de store masser på denne teknisk videnskabelige udviklede planet. Der må altså være, så at sige, en anden indvielsesvej. Men den anden, den har altså ligesom fungeret. Og Martinus mener, at pyramiden har været brugt som et indvielsestempel, hvor der har været forskellige prøver. Jeg ved nu ikke, om det er Martinus, men der findes jo så mange andre, der har skrevet bøger om pyramidemysteriet, hvor jeg har forstået, at en af prøverne skulle være, at man skulle kunne ligge i kisten i kongens kammer et døgn eller længere tid, for at se, om man kunne klare det. Hvis man har tendens til klaustrofobi, så er det jo ikke lige sådan en prøve, man skal have. Men jeg tror også, det handlede noget om, at man skulle prøve at gå ud af kroppen. Men disse højrestående væsener, de kunne altså give de yngre brødre i udviklingen en partiel indvielse. Og bagefter, hvis de klarede alle de her prøver, så kunne de blive faraoner. Og den indvielse består faktisk også i, at de bliver indviet i jordklodens viljeføring, sådan så altså, at de kunne gøre det, jordkloden ville være. De bliver en slags redskaber for jordklodvæsenet, at udviklingen på kloden går, ligesom de vil. Så takket være denne delvise kunstige indvielse, så er de meget modtagelige for impulser fra den åndelige verden, og derfor var de altså særligt gode til at lede det. Og vi har nogle gode folk nede i teknikken. Han kunne mærke, at jeg var ved at lave tilløb til at ville sige noget om symbolet, men så kom der, som Martinus siger, lige en længere bianalyse. Sådan kan man læse livets bog, når man læser et stykke lige pludselig. Og så går Martinus lige over på et andet emne, 10, 20, 30, 40 sider. Og når vi nu er færdige med denne bianalyse, så kan vi gå videre med hovedtemaet. Så efter denne lille bianalyse om pyramideindvielsen, så vil jeg gerne have symbolet nummer 19. Fordi der bruger Martinus jo altså gennem indvielsens mørke. Det vil altså sige, at menneskene bliver indviet på en anden måde. Og i sin bredeste betydning, så siger Martinus, jamen denne indvielsespyramide er jo i virkeligheden den verden, som vi jordmennesker lever i. Indvielsespyramiden, det er vores hverdag her på jorden, ikke sandt? Fordi for hver gang vi har gjort en erfaring, så har vi udviklet os. Martinus taler jo om, at udviklingen sker i kraft af erfaringer og talentkerner. Hver gang man har oplevet noget, hver gang man har erfaret noget, så har man oplevet. Så har man udviklet sig. Hver gang man har trænet og øvet sig noget, så har man udviklet sig. Og det vil så sige, at det er jo en meget lang indvielsesproces. Altså vi har jo det egoistiske dyr, som næsten handler instinktivt, ikke? Og så skal vi altså nå til et bevidst kærlighedsvæsen, som helt bevidst skaber en lykkelig skæbne for sig selv, og det kan man kun gøre ved at skabe en lykkelig skæbne for andre væsener. Og til sidst, så bliver det jo også automatik, som man har kærlighedsloven indskrevet i sit hjerte. Her har Martinus altså tegnet et levende væsen. Trekanten er jeget, og hjertet, det er dets organisme. Her har vi et levende væsen. Og denne pil her, det er altså en mørk karmabue. Man har selv udsendt en mørk eller negativ energi i sin fortid, og ifølge loven for årsag og virkning, eller vi får noget feedback, vi får altså, man kan ikke gøre noget uden, at det har en virkning, hvis ikke. Hvorfor står glasset derovre? Jamen det er fordi, jeg lige har sat det derovre. Eller hvorfor ligger pinden der? Jamen det er fordi, jeg lige har lagt den der. Altså, man kan ikke handle uden, at det har en konsekvens. Og der findes altså også en, af vores bevidsthedsmæssige handlinger, findes der også en konsekvens. Så i virkeligheden er skæbneloven ikke mere mystisk end Newtons tredje lov. Aktion er lige med reaktion. Den gælder for alle energier, ikke kun fysisk energi, også åndelige energier. Men det er jo lidt svært at håndtere, når virkningen kan komme fra tidligere liv. Men væsenet her vælger altså at give igen med samme mønt, og vi ser, at hjertet eller organismen er gennemboret af sabler. Så det er jo et symbol på tand for tand og øje for øje. Et spørgsmål, man er til at høre, det er, hvorfor skal jeg i dette liv straffes for noget, som jeg har gjort i tidligere liv, og som jeg ikke kan huske? Og så vil Martinus svare, ja, for det første er det jo ikke tale om straf. Karma-princippet, det er et meget kærligt princip, som sikrer, at vi kan komme ud af dyreriget, at vi kan komme ud af denne jammerdal. Jeg ved, der er ikke så mange på campingpladsen, så det står måske ikke så galt til. Men der var engang en, der var helt fortvivlet over den der uorden, der var på campingkøkkenet. Og så skrev vedkommende, vask op efter dig. De skal efter dig. Ellers kommer du aldrig ud af dyreriget. Og det kan jo være lidt af en trussel for kosmologiinteresserede, at de ikke kommer ud af dyreriget. Men når jeg siger det her, så er det jo fordi, uden karma-princippet vil vi aldrig komme ud af dyreriget. Så vil vi blive hængende i dyreriget. Vi laver nogle fejl, men hvis vi ikke bliver belært om fejlenes konsekvenser, hvis vi aldrig bliver gjort opmærksom på, at vi har gjort noget forkert, så kan vi jo ikke forbedre os. Vi er nødt til at få en lille korrektur på vores adfærd. Vi får en feedback på vores adfærd. Og så, når vi har gjort noget ubehageligt mod andre, kan man opleve det på sin egen krop. Der findes et dansk udtryk, som jeg synes næsten er lidt kosmisk. Hvis en har haft nyresten eller gallesten eller oplevet et eller andet, så skal han prøve på at forklare, hvor ondt det gjorde. Og så siger han nogle gange, det gjorde simpelthen så ondt, at jeg ikke ville ønske, at min værste fjende skulle opleve det. Jamen, det viser jo netop noget om medfølelsens natur. Når man selv har følt meget smerte, så vil man til sidst, andre skal ikke have det så slemt som jeg. Det er så forfærdeligt, jeg kan ikke ønske det for noget menneske. Selv min værste fjende kunne jeg ikke. Så det synes jeg, det viser lidt af den, altså den der moderne talemåde, viser alligevel, der er en kosmisk indsigt i det. Der er en bog, som handler om spejlneuroner. Jeg har ikke læst den, så derfor kan jeg roligt udtale mig om den. Og det handler noget om, at man kan sætte elektroder på hovedet eller på hjernen. Så kan man se, hvilke hjernecentre, der er aktive. Og så har man prøvet med aber, så tager man to chimpanser. Og så sætter man elektroder på hovedet af den ene, og så sætter man den anden til at spise en banan. Så ved man jo, hvilke hjernecentre, der reagerer, når man spiser en banan. Men den, som ikke får en banan, dens hjernecentre lyser op på samme måde, selvom den ikke får en banan. Bare det, at den ser en banan, gør, at dens hjerne reagerer, som om den selv spiser en banan. Og det kalder man spejlneuroner, ikke? Men det er jo også det, der ligger i det her med, når man selv har følt smerten og lidelsen. Når man så ser et andet menneske lide, så føler man det selv. Jeg ved ikke, om I kender det der med, at man ser en gyser eller en kriminalfilm. Så er det en, der kommer med et barberblad og skal lige skære en lille ris i halsen eller i fingeren. Jamen, det giver sådan helt sæt i en, ikke? Altså, det er ligesom, man selv kan mærke det, ikke? Ja. Og det er jo faktisk, altså fordi, at det er jo noget, man selv har oplevet tidligere. Og så siger Martinus, at de smertelige oplevelser, vi har haft tidligere, ikke spildte. De gør nemlig, at man kan danne et fantasibillede. Man kan gøre sig en forestilling af, hvordan de andre har det, ikke sandt? Og det viser jo netop, at smerten og lidelsen har et effekt. Men vedkommende, som havde gjort noget i et tidligere liv, som skulle straffes for det, det betyder bare, at det er altså ikke straf. Det er altså en kærlig belæring, der fører fremad mod fuldkommenheden. Og hvis vedkommende har gjort noget forkert, om man så må sige, lavet en fejl for to liv siden, og ikke få et karma i den mellemliggende tid, så er vedkommende jo ikke blevet bedre på det punkt. Det vil sige, at vedkommende må have den samme primitive bevidsthed på dette punkt, som det havde for to liv siden. Så gør det jo ikke noget, at man ikke kan huske det liv, man havde for to liv siden, for man skal gå ind og kende sig selv. Man har stadigvæk den samme svage side som for to liv siden. Det vil sige, hvis man virkelig har selverkendelse, så vil man erkende, at jeg har en svag side her. Og så gør det ikke noget, at man ikke kan huske de tidligere liv. For vi er jo summen af alle tidligere liv. Det vi er i dag, det er jo summen af vores evige fortid. Så det, på en måde har vi alle tidligere liv repræsenteret her og nu, fordi vi er summen af alle de tidligere liv. Så det gør ikke noget, man ikke kan huske det. Men det har altså en velsignelsesfuld betydning. Jeg har begyndt sådan lidt i spøg at sige, hver gang jeg har haft nogle problemer, det har gjort ondt og var smerter. Det var dejligt. Et skridt nærmere Kristusstadiet. Hver gang man har haft smerter, problemer og lidelser, det nytter noget. Man er virkelig kommet et skridt nærmere fuldkommenheden. Men man oplever det sådan, nå, nu er det der problem overvundet, det var da skønt. Men så var det ikke så lang tid, så kom der et nyt problem. Nå, så løser vi det, så går der en rumtid. Og så kommer der et nyt problem, så man får ligesom fornemmelse af, det bliver jo bare ved det her, det er jo ørkesløs. Men det er det altså ikke. For hver gang vi har haft et smerte eller et lidelse, så er man altså kommet et skridt nærmere Kristusstadiet. Eller jeg plejer at bruge min sammenligning fra studietiden. Jeg hører til de lykkelige, der har fået min studiegæld udbetalt. Jeg har betalt den ud. Men altså, jeg kan huske, hver gang jeg har været henne i banken og betalt 500 kroner, så var jeg glad. Og hver kvartal, når der kom en udskrift, jeg kunne ikke lade være med at se, nå, nu er den sunket så meget, så meget. Man kunne se, det nyttede noget, det battede noget, ikke? Og sådan skal man se lidt på det med smerten og lidelsen. Hver gang, så er det overstået, og så er det overstået, altså. Så det går virkelig fremad. Denne tendens med tand for tand og øje for øje, det gør jo, at vi lever i en verden med brand og med krig. Martinus taler noget om Moses og siger, at det nye og store med Moses, det var, at han indførte det her med, at der kun var én Gud. Og så blev hævnen sat i system. Før, der kunne man måske, så kunne fjenden komme og stjæle én ko hos en. Så gik man selv over og stjæle 5 køer hos fjenden, ikke sandt? Eller hvis fjenden havde slået 2 af vores ihjel, så går vi over og slår 17 ihjel af de andre. Hævnen var tit helt urimelig. Og så var det ligesom Moses gik ind for, nej, vi må have sat hævnen i system. Tand for tand, og øje for øje, og blotslaget for blotslaget, og så står der en længere stribe, som man aldrig hører. Men det er som om, at israelerne delvis har glemt det i dag. Jeg synes nogle gange, de slår lidt hårdere til, end de selv. Men de andre hævner sig måske også. Så man skal jo heller ikke være partisk. Men Martinus siger, nu har vi så, Moses han var der, 1500 år før Kristi fødsel, nu er der gået 3500 år, ikke? At nu er det blevet et vældigt talent at hævne og give igen. Martinus siger, at det er menneskehedens største svøbe, altså en svøbe, det er sådan en pisk. I virkeligheden er det menneskehedens største problem, at hævnen er blevet sådan en slags automatfunktion. Og det giver sig blandt andet udtryk i, at alle lande, de har en hær og en armé, de ruster op, og man har ret til at dræbe fjenden, hvis han bliver angrebet. Og i meget almindelige jura, så har man ret til at dræbe andre i selvforsvar, ikke? Vi er gået fra, før havde vi et angrebsministerium, så har vi fået et forsvarsministerium. Og så ser vi jo frem til, at vi får et tilgivelsesministerium på et højere trin. Al den her snak om indvandrere og så videre. Det har jo tit i hvert fald været, når det har været krig og grænserne er blevet flyttet, så ville det jo have været bedre at give de etniske minoriteter gode forhold. Bedre end dem, der boede der i forvejen. Ja, vi kan da godt rykke os lidt sammen, og vi kan godt undvære nogle penge. Nu skal I have det godt. Så forsvinder sådan nogle etniske konflikter. Hvis man tager godt imod dem, der kommer, så forsvinder de hurtigt at blive integreret. Men hvis man virkelig behandler det meget dårligt, så fortsætter striden. Og det er jo så fordi, det bliver tand for tand og øje for øje. Martinus siger, at man skal vende den anden kind til, hvis man bliver slået på den ene side. Ej, det er nok Jesus, der sagde det først. Men nej. Men hvis man får en på hovedet, så kommer sådan der. Så kan det jo godt være, at man får en mere på hovedet, fordi det er jo en udsøgt provokation. Men Martinus mener, hvis nogen vender den dyriske side til mig, så skal jeg vende den menneskelige side til, ikke sandt? Det er jo så altså det, man skal forbande dem, der forfølger en, og hjælpe dem, der ikke vil hjælpe en. Så skal jeg også lige sige, at det er jo denne hævn tand for tand og øje for øje, der gør, at hele verden står i krig. Og det kommer jo fra vores fortid i dyreri, hvor vi har en selvopholdelsesdrift. Et godt og et dydigt dyr skal forsvare sig selv. Med tænder og næb og klør osv. Det er en dyd i dyreriet at forsvare sig selv, sin mage og afkom. Og det sidder jo stadig i som nogle visse instinkter. Men det interessante ved det symbol her, det er jo også, at der er naturkatastrofer. Og vi er jo så netop kommet ind i den epoke, som Martinus kalder helvede eller Ragnarok, at det er altså et specielt udsnit. I Bibelen står der om dommens dag og de sidste tider. Og altså, vi kan måske skifte til billede nummer 23. Det er mig, der siger om alt det dårlige der, men det er lidt mere opløftende at se på symbol nummer 23. Det var ikke bare krige, det var også naturkatastrofer. Og i de sidste tider, på engelsk, der taler man om kataklisme og Armageddon og dommedag, og i den nordiske gudelære taler man om Ragnarok. Martinus siger, at det er ikke dommedag, det er ikke den sidste dag, men det er dyrerigets undergang. Det er dyrerigets undergang, og så fødselen af en ny verden. Det er ikke det, verden skal gå under. Og vi lever i dommedagsperioden, og den opstår, fordi de dyriske instinkter og de gamle instinkter, de hører op. Religiøsiteten er i virkeligheden et instinkt. Det er noget, der stammer fra den kosmiske bevidsthed i et tidligt spiralkredsløb. Væsenerne har været i det rigtige menneskerige med kosmisk bevidsthed i oceaner af tid. Og dette sikre gudsforhold får man med som startkapital i den fysiske verden. Og trosreligionerne, de dogmatiske religioner, ikke sandt, de er så sikre på Guds eksistens, og det skyldes en instinktiv funktion i dem. Det er instinkt. Og så længe folk er religiøse, så går det ikke helt amok. Fordi der er alligevel en Gud overalt, som kan straffe synderne og kan holde styr på det. Så længe man er religiøst troende, så løber det ikke helt af sporet. Men når menneskene får så stærk en udviklet intelligens, at de begynder at synes, at religionerne er naive, og forkaster det religiøse, så går man ind i en materialistisk epoke. Og intelligensen gør, at man kan lave bomber og missiler og skydevåben osv. Der er nogle gange, man siger, at alkohol og benzin er en uheldig cocktail. Det hentyder til spritkørsel, ikke sandt? Det er ikke godt at køre i bil, når man har drukket sprit. Men altså en anden uheldig cocktail, det er intelligens og dyrisk bevidsthed. Intelligens og dyrisk bevidsthed, det passer ikke godt sammen. Det er en farlig cocktail. Og det er jo netop det, der gør, at vi kan lave første verdenskrig, anden verdenskrig. Og Martinus talte meget om, at det ville komme både en tredje og en fjerde verdenskrig, hvis det var nok. Så det lyder jo måske lidt dramatisk. Men Martinus mener altså, at der er et moralsk vakuum. Det er altså et tomrum, der hvor man slipper den primitive trosreligion, før man kommer til den kosmiske verdensmoral. Før man kommer til den kosmiske religiøsitet, der er der sådan et materialistisk ingenmandsland. Hvis Hitler havde et problem med nogle folk, hvordan løste han det så? Ja, vi slår dem bare ihjel. Eller Stalin, det var sådan en del Stalin ikke kunne lide. Hvordan løste han problemet? Jamen, vi slår dem bare ihjel. Altså, det er jo logisk set ud fra en etlivsteori. Men altså, kosmisk set, så holder det jo ikke. Også når det bliver fældet atombomber over Nagasaki og Hiroshima, så kan man jo sidde de klogeste atomfysikere, at den her bombe, den kan nok ødelægge en by på 100.000 indbyggere, men den her bombe, den kan nok lige klare en by på 1 million, og den her superbombe, den kan klare en by på 10 millioner, ikke? Og det siger Martinus, jamen det er jo ikke dyrisk. Ja, han vidste ikke, hvad han skulle kalde det, og det er selvfølgelig, så kaldte han det altså djævlebevidsthed. Selvom altså, det ikke er nogen djævel, men det er jo ikke dyrisk, det er jo ikke egoisme, det er endnu værre, det er den her farlige cocktail af høj intellektualitet og alligevel nogle dyriske egenskaber. Og Martinus har jo i symbolforklaring til gennem indvielsens mørke jo også talt om det der helvedes glimt, som var ved Nagasaki og Hiroshima, ikke sandt? Martinus forklarede i sine sidste foredrag en del om det uheldige ved atomkraftværker, og hvor ødelæggende det var med atombomber og atomkraft. Men vi skulle ikke være urolige for, at jordkloden ville gøre selvmord. Jordkloden er så langt fremme i sin indvielse i kosmisk bevidsthed, at den ikke kan gøre selvmord. Altså det er atomvåben nok til at ødelægge alt liv på kloden. Det ville i kosmisk perspektiv svare til, at jordkloden gør selvmord. Men jordkloden er i gang med sin kosmiske indvielse. Nu er Martinus åndsvidenskab kongen, og flere og flere hundreder, tusinder af mennesker interesserer sig for det. Det er altså tusinder af hjerneceller i jordklodens hjerne, hvor den kosmiske videnskab er ved at gå ind. Så jordkloden er faktisk gået i gang med den højtidelige indvielsesproces. Ganske vist i en lille minoritet af celler, men den er altså ved at blive indviet. Og et sådan stadium kan jordkloden ikke gøre selvmord. Men Martinus sagde, der er kristuskræfter i rummet. Der er kristuskræfter i rummet. Der er kristuskræfter i den åndelige verden, som kan forhindre, at atombomber ødelægger jordkloden, hvis det skulle komme så langt. Martinus taler også om, at jordkloden har åndelige legemer. jordklodens følelseslæme er jo også befolket af kristusvæsener på det åndelige plan. Så det han dermed siger, det er, at disse kristusvæsener, de behersker atomkraften. De kan altså se til, at atombomber ikke eksploderer. Men det jeg vil sige, det er jo, at det er det mest djævelske, man kan lave. Det er kulminationen af mørket. Det er at fælde en atombomber, som i Nagasaki og Hiroshima. Og de lykkeligste er næsten dem, der dør. Det er jo værre for dem, der overlever. Det er kulminationen af mørket, men det hører med. Jeg har nogle gange spurgt folk, hvordan kunne man forestille sig, at man kunne forbedre verden? Har I nogle forbedringsforslag? Og så går der næsten altid på at fjerne atombomber og pædofiler og fjerne krig. Og der er så mange ting, man gerne vil have væk. Men alle forslag går på at reducere mørket. Det er altid noget af det mørke, der skal væk. Og hvis man kunne tage 30% af mørket væk, 30% af ulykken væk, så mener Martinus, så vil man også tage 30% af lykken væk. Livet vil blive mere gråt, det vil blive mere fattigt. Og Martinus gør gældende, universet er indrettet på den mest fantastiske måde. Det kan ikke på nogen tænkelig måde være konstrueret på en bedre måde, end det er. Og det er jo svært at se, når man er i smerte og lidelse. Tænk, kan det virkelig ikke gøres bedre? Men det er jo det store kunststykke. Det er jo ikke blot at se på lidelsen, men se på meningen og effekten med lidelsen. I gamle dage kunne de religiøse mennesker være dygtige til at tage smerten. De sagde, det er Guds vilje, det er Herrens vilje, og så gik livet videre. Selvom de ikke forstod det, men med den kosmiske verdensbillede kan man komme til at forstå, meningen med det. Og når man selv har fået meget smerte og lidelse, så begynder man at få noget følelse, og det er medfølelse og kærlighed. Og når så man får virkningerne af noget ubehageligt tilbage, så kommer den dag, hvor man ikke giver igen, men kan altså forlade og tilgive. Og det er altså noget, der forandrer verden. Mange siger, at jeg arbejder for freden her i verden, og så laver de en masse demonstrationer osv. Og det er sådan set også udmærket. Men Martinus har som grundholdning, man kan ikke forandre verden, men man kan forandre sig selv. Man kan ikke få de andre til at være fredelige, men man har en vis chance for sig selv, for sig selv gjort fredelig. Og det kan man jo så gøre ved at øve sig i at tilgive. Og med hensyn til det her med at opleve mørket, så gælder det om at få ind i sin bevidsthed, at når man oplever smerte og lidelse, så er det fordi, jeg selv er årsag til det, og det er for, at jeg selv skal lære noget af det. Jeg bliver mere kærlig, jeg bliver mere human af det. Og der kan man altså ligefrem komme så langt, at man kan være taknemmelig for sin sygdom, for sine smerter, for sine lidelser, fordi det er Gud, der er ved at forvandle mig fra et egoistisk dyr til et kærligt kristusvæsen. Og får man den holdning, så kan man tage meget mere smerte og meget mere lidelse. Det er jo ikke noget, der er så faldet. Det er fuldstændig meningsløst. Det ser man jo i fjernsynet. I Balkankrigen var der noget med, der var nogle snigskytter på tagene. De skød små, uskyldige børn, 2, 3, 4 år, det løb over gaden. Og det er jo klart, forældrene sagde, hvad skal det til for? Det er så meningsløst. Det er, og også med, at unge mennesker kan dø i bilulykker. Og det er så meningsløst. Og sådan er det jo set fra en fysisk, materialistisk synsvinkel. Men der er ganske bestemte love, der sikrer, at udviklingen er som en ensrettet gade. Den kan kun gå fremad og opad mod fuldkommenhed. Men det er det her med at danne talenter. Nogle gange så vil man gerne gøre det gode, men man gør det ikke. Paulus sagde, det gode jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gør jeg. Og det forklarer Martinus ud fra talentkernerne. Man kan danne talentkerner i A, B, C stadium. A stadiet er det bevidste stadium. Man ved det, man har viden om det. B stadiet, så er man begyndt at træne og øve sig hjernebevidst. Og C stadiet, så går det automatisk og bevidst. Og nu har vi fået nogle idéer om, at vi vil gerne tilgive, vi vil gerne være kærlige, men når vi er overtrætte og bliver provokeret, så bliver vi alligevel vrede. Men vi vil altså gerne gøre det, og det er jo det første skridt. Man må jo krybe og kravle, før man kan gå. Og det minder mig jo om det her udsagn fra Bibelen. Der hedder det sig jo, at ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. Ånden er redebånd, altså klar. Men kødet er skrøbeligt. Det sendte man så i en oversættelsesmaskine og oversatte det til engelsk. Og så satte man den bagefter til at oversætte fra engelsk til dansk. Og den tekst, der kom ud af det, det var spøgelse, der er parat, og bøffen er mør. apropos oversættelse, så var der nogen over i Sydamerika, i Colombia, tror jeg, de skulle prøve at oversætte Martinus fra engelsk til spansk. De er jo gode katolikker derovre, og så skulle de oversætte den højeste ild. Og det bliver selvfølgelig til helvedes flammer. Det er jo meget syndigt, det her med det seksuelle. Jeg kan også lige fortælle, at jeg har haft lidt ind i oversættelsesmaskinen. Der stod, at Martinus har udgivet sine bøger på hertugens slot. Det kunne jeg jo ikke forstå. Men ham, der har forlag, han hedder jo Jarl Borgen. Og Jarl, det blev til Earl. Og Borgen, det blev til Castle. Og Cliff optrådte også tit. Jeg tænkte, Cliff, hvem er det? Hvor kommer han fra? Men det er altså, når Clint bliver oversat til engelsk, så bliver det til Cliff. You know the White Cliffs of Dover. Ja, men det jeg så vil afslutte med, det er jo så netop dette med indvielsen. Martinus har forklaret, at når man har fået udviklet følelser, udviklet intelligens, og de kommer i harmoni, så begynder det, man at blive modtagelig for en højere energi, intuitionen. Og det kan i første omgang udtrykke sig som stærk inspiration hos kunstnere, videnskabsmænd og opfindere. Vi hører jo om mange kunstnere, som har fået nogle lyse øjeblikke, og hvor de har fået. Det er nogle gange, man hører det der Mozart, i løbet af nogle få sekunder fik han nogle store inspirationer. Og så tager det et halvt år at skrive alle noderne ud til hele symfoniorkestret. Men selve løsningen kom på ganske kort tid. Men på et endnu højere trin får man kosmiske glimt. Og der får man altså ud over en usædvanlig lykkefornemmelse, en ophøjet lykke- og glædesfornemmelse, et kæmpe moralsk løft, altså en lysoplevelse af den anden verden, som gør en glad. Men derudover får man også en intellektuel viden, man får en kundskab om noget, som man ikke vidste før, ikke sandt? Og noget af det, Martinus siger, det er meget, han siger, at man kan opleve mange forskellige ting i et kosmisk glimt, men man kan opleve, at man er evig, man er udødelig. Det er også folk i nærdødsoplevelser, som er en slags kunstig kosmisk glimt. Det er sådan lidt i familie. Altså man får lige glimt af den åndelige verden, og så kommer man tilbage til den fysiske verden. Og mange af dem, der har været nær døde, fortæller jo, der findes ikke nogen død. De er ikke bange for at dø længere. De ved, at der findes en verden på den anden side. Og kosmiske glimt, og også nogle af dem med nærdødsoplevelser, de oplever, at der er en stor kærlighed på den anden side. Alt det, man før mente, var ondt og ubehageligt og meningsløst. Det kan de mærke, at det er kærlighed i forklædning, at det er kærlighed, altså at der er et ocean af kærlighed. Man kan opleve også, at der er liv i mikrokosmos. Man kan få lov at se jordkloden, at den er levende. Man kan få lov at se, at verdensalt er levende. Man kan få lov til at opleve mange af disse fantastiske ting. Men det, man jo egentlig kommer til at opleve, det er jo Guds væsen eller Guds natur. I kosmisk glimt, så kan man opleve, at det onde eksisterer ikke. Der findes kun kærlighed, lys, glæde og lykke. Man kan få lov til at opleve, at det vi her og nu kalder smerte, lykke, ulykke og lidelse, det er virkelig en kærlighed for klædning. Og det er netop det redskab, der skal til for, at vi kan blive kærlige. Og når man altså skal få kosmisk bevidsthed, så skal ens bevidsthed smelte sammen med Guds bevidsthed. Vi skal blive bevidste i Guds bevidsthed. Og det kan vi altså også godt træne og øve lidt i. Man kan sige, hvis man begynder at træne sig i at tilgive andre mennesker, og man også begynder at blive taknemmelig. Det er jo en god ting at være taknemmelig for gode ting. Man kan takke for, at man får lov til at opleve en skøn sommerdag. Man kan takke for, at man får lov til at gå en dejlig tur ned ved stranden. Og man kan takke for, at man har fået lov til at spise en velsmagende banan til morgenmad. Alle frugter og bær og så videre, det er naturens gave til mennesker og dyr. Hvad har mennesker gjort for at få frugter og bær? Det er jo en gave. Så der findes mange. Man kan også, hvis man ser en blind, glæde sig over, at man kan se, eller en lam, at man kan gå og så videre. Der er utrolig mange ting, man kan være taknemmelig over, og det er faktisk en god ting. En gang imellem lige sætte lidt tid af til at være taknemmelig for alle de gode ting. Men det helt suveræne, uslagbare, det er at være taknemmelig for det ubehagelige. Så kan man sige, det er da absurd teater. Hvorfor skal jeg takke for noget, der er ondt og gør ondt? Men det er så, fordi man forstår, at det er denne måde, at jeg bliver forvandlet til et Kristusvæsen på. Så det er en fantastisk træning at være glad og taknemmelig og få positiv for al den sygdom og smerte og lidelse. Man kan måske gå med en sygdom, som plager en det halve, det hele liv, ikke sandt? Men det er jo altså vejen til det Martinus kalder for mental suverænitet. Det er et udviklingstrin, det er ikke en beslutning, men Jesus på korset, han var mental suveræn. Han kunne altså i sin værste smerte tilgive sine fjender. Og vi ser også denne Kristusfigur, hvorfra det udgår sådan et lysende hav, ikke sandt? Det er jo også et udtryk sådan set for Guds bevidsthed, altså. I sine værste smerter, han kunne virkelig af hjertet føle, tænk de stakler der, som piner og plager, de aner ikke, hvad de gør. De ved ikke, hvordan det falder tilbage på dem selv. Og hvis det kunne lade sig gøre, så ville han gerne have, at de skulle være fri for straf, altså fader forlade dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er altså mental suverænitet. Men denne mentale suverænitet kan vi gradvist selv opøve. Og det kan være, at en, der siger noget fornærmende, eller ting, der lige irriterer en. Og så siger man, herre Gud, det er jo et spejlbillede af mig selv. Og alle de dumme mennesker, man møder, jamen, det er jo et glimrende billede af mig selv. Tak for, at jeg fik lov at møde denne irriterende fyr der. Tak for, at jeg fik lov til at få alt det skæld ud. Jeg er så glad for, det skal man have et sportshånd, at jeg her får holdt et spejl op og ser mine egne ufærdige sider. Og man så bliver glad og taknemmelig for det. Men altså også i sit ene rum, også hvis man har smerter og syg, eller har problemer med familien og på arbejdet osv. Altså, det er en fantastisk træning og øvelse at være taknemmelig, fordi så kommer man også på Guds bølgelængde. Og jeg vil lige slutte af med at sige, at der er en artikel, der hedder Syndernes Forladelse fra 2003, hvor Martinus lidt overraskende siger, hvad det er, der giver den kosmiske bevidsthed. For normalt, så plejer man altid at sige, det, der giver kosmisk bevidsthed, det er humanitet og kærlighed. Udvikling af følelse, udvikling af intelligens i harmoni, det giver intuition. Men der siger han så, længere ud i fremtiden, så vil menneskene få det så godt, at de begynder at undre sig over, tænk, hvor har jeg det godt. Nej, hvor er livet dejligt. Jeg føler mig godt tilpas. Jeg har en dejlig familie, dejlig arbejde og lever i en dejlig verden. Og så bliver de, hvor skal vi sige tak hen? Skal vi sige tak ud i den blå luft, eller hvor skal vi takke for, at livet er så dejligt? Det er klart, det er sværere at takke på den måde på vores nuværende udviklingstrin, fordi vi har så mange ubehageligheder og smerter og lidelser. Men det er da dejligt at tænke på, at længere ud i fremtiden, så får vi faktisk en bedre karma. Så er det jo lidt nemmere at være taknemmelig. Det vil jo også sige, at hvis man er sådan et relativt primitivt menneske, så er kosmologien jo ikke nogen interessant teori. Al den smerte og lidelse får skyldes mig selv. Men hvis man er på et højere udviklingstrin, hvordan kan det være, at jeg har det så godt? Jo, det er fordi, du selv har skabt det. Nå ja, men det er da en god teori, synes jeg. Så det er ligesom lidt nemmere at acceptere disse analyser på lidt højere niveau. Men det han så siger sådan lidt overraskende, det er jo så altså, at man kommer i nærheden af Guds bevidsthed. Når man begynder at blive glad og taknemmelig, ikke sandt, så er man jo egentlig på. Og så er det som Martinus siger, når man begynder at takke for alt, så er det altså udtryk for den begyndende kosmiske bevidsthed. Tak.